9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Današnju emisiju Kontrapunkt posvećujemo nedavno preminulom arhitekti, profesoru doktoru Predragu Ristiću, koji je za svog života postao legenda. Na njegovim projektima sagrađeno je oko 150 pravoslavnih hramova. Predrag Ristić rođen je u Beogradu 17. januara 1931. godine. Otac Petar bio je mašinski inženjer, a majka Marija Tabaković je žena po čijoj je liniji Peđa završetkom svog školovanja postao četvrto arhitektonsko pokolenje u familiji. Preci su mu bili slavni umetnici i arhitekte, a pored toga nekoliko njegovih dedova i deda stričeva bili su ugledni slobodni zidari iz Novog Sada i Arada. Nadimak Isus, Peđa Isus, dobio je nakon posleratnog plivačkog nadmetanja sa sovjetskim narodnim herojem Leonidom Mješkovom. I onda je izlazeći iz vode, budući da je bio veoma mršav i koščat sa riđom kosom, ličio posetiocima ovog takmičenja na Isusa. Bio je rojalista, večiti buntovnik i nikada se nije želeo da uklopi u komunističke društvene norme. Peđa Ristić je bio biće slobode. Osnovnu nemačko-srpsku školu završio je 1941. godine, gimnaziju kralja Aleksandra prvog 1949. godine. Diplomirao je 1956. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, ocena je bila 10, a projekat Saborne crkve je bio izložen na ovom diplomskom radu. Sopstvena teorija akustike, koju je takođe negovao, zasnovana je na matematičkoj teoriji skupova. Kultura lepenskog vira je bila ono što je Predrag Peđa Ristić takođe istraživao, i to samostalno, dolazeći do veoma značajnih otkrića i zaključaka koje su se kosili sa autoritetom zvaničnim koje je i naučnim istraživanjima koje je ustanovio profesor Dragoslav Srejović. O predmetu sporenja govorit ćemo i predmet ovog sukoba, govorit ćemo takođe u našoj današnjoj emisiji. Srejović je bio tada već postavljen na samo čelo odeljenja za arheologiju i Predrag Ristić je bio svestan da svoju teoriju neće moći da uobliči u doktorsku disertaciju u Jugoslaviji i to je uspelo na Univerzitetu u Gracu 1980. godine. Teza je bila rekonstrukcija preistorijske arhitekture Lepenskog vira i doktorirao je sa najvećom mogućom ocenom. Bio je član Ulupudusa, predavač na brojnim akademijama u Evropi, a na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju bio je profesor od njenog osnivanja. Predrag Ristić dobitnik je nekoliko prestižnih nagrada. Nagrade za film, srebrna nagrada na Međunarodnom festivalu za naučni film u Zapadnom Berlinu 1974. Prva nagrada za jugoslovenski naučni TV film 1970. Nagrada princa Charlesa za projekat crkvenog doma u Birminghamu u Engleskoj 1989. kada se na dodeli ove nagrade pojavio u tradicionalnoj srpskoj nošnji. Usledio je i orden Svetog Save drugog reda za zasluge na polju unapređenja duhovnosti i razvoja sakralne arhitekture. Srž njegove nauke o projektovanju pravoslavne sakralne arhitekture sadržani su u knjizi Kolač, a u najlepša zdanja koje je projektovao spadaju crkva u Trebinju po testamentu Jovana Dučića, saborni hram u Podgorici, crkva u Apatinu, na Ravnoj Gori, Ostrogu, Gackom, Prebilovcima, Ubu, Birminghamu, Hanoveru, Sidneju i tako dalje. U današnjoj emisiji, pored delova iz intervjua koje smo u raznim prilikama načinili sa Predragom Ristićem, čućete i kako se od pravoslavnog graditelja, lepenca, medijalca, slobodnog mislioca oprostio mitropolit Amfilohije, koji je u crkvi Svetog Nikole uz blagoslov patrijarha Irineja služio opelu Predragu Ristiću. A sa nama u studiju je i specijalna gošća Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, koja je objavila dve najznačajnije knjige Predraga Ristića. To je knjiga Istina lepenskog vira i knjiga Kolač. Čućemo sada kako je o Peđi Ristiću govorio mitropolit Amfilohije, služeći opelo Predragu Ristiću u crkvi Svetog Nikole.
Peđu Ristić sam upoznao još u vremenu kada sam bio student. Sreo sam se sa njim negde gore na crkve Vavedenja, tamo gde je on stanovao, zajedno sa pokojnim Dimitrijem Bogdanovićem, našim poznatim akademikom. Sreo sam se sa njim tada i tada sam ga upoznao i njegovo životno usmjerenje. A tek onda sam ga ponovo sreo kada sam se vratio iz inostranstva poslije toliko godina. Sreli smo se ovdje i razgovarali smo o gradnji hramova, ono što on nije, iako je svoj život počeo kao Peđa Isus, zato što je usudio se da 56. godine podnese svoj diplomski o gradnji crkve i hrama. Dakle, dobio je naziv i s pravom Peđe Isusa, ne samo zato što je nosio bradu, nego zašto? Zato što je u toku čitavog svog života gradio jerusalimske hramove, pravio je kolače svete od drveta i kamena i od materije, nadahnu duhom Božim i sagradio stotine hramova, među kojima ne znam koji da izvedemo kao onaj najvažniji, jer su svi od najmanjeg do najvećeg važni, nadahnuti, i Peđa je zaista bio i ostao i ostaći za dugo vremena jedan od najznačajnijih crkvenih arhitekata srpskog pravoslavnog naroda, da ne kažem i pravoslavnih naroda uopšte u našem vremenu. Prvi hram koji je u to vrijeme 76. godine sagradio, bio je u krstionica u manastiru Kaoni. Tamo je sagradio tu krstionicu koja je danas postoji hram, a onda poslije toga na Ubu i onda redom svi njegovi hramovi, od kojih su mnogi naročito na prostorima današnje Hrvatske i srušeni, što ga je duboko bolilo, ali unar Boga obnavljaju se neki od tih hramova danas, a stoje kao divna svjedočanstva njegovog umjeća, njegovog znanja, njegove vjere u Hrista Boga i njegove arhitekture, hramovi u hrama spasenja Hristovog u Podgorici, najčudesniji hram koji je sagrađen na prostorima današnje Crne Gore i hram Svetoga Jovana Vladimira, jedini hram koji je takvom krasotom i ljepotom podignut za 1000 godišnicu mučaničke smrti Svetog Jovana Vladimira I. Zetskoga, Dioklijskoga, Crskoga vladara. Peđa je ugrađivao sebe, svoju dušu u svete hramove i ostavio za sebe divnoga, vidljivoga traga, ljepote njegove duše, darovitosti njegovog uma, dar koji je primio od Boga, nije ga potrošio u ništa i u gradnju zgrada koje nemaju smisla i značaja, nego je taj svoj dar iskoristio zaista da, kao što je napisao u posljednjoj njegovoj knjizi, da mijesi kolače, kolače duhovne je mijesio i sam je negdje rekao da u svih hramova on podabija kao najljepši svoj hram onaj koji je podigao Predilovcima, mučanički hram, zajedno sa moštima mučenika, jer taj hram je bio nadahnut hramom Hristovog vaskrsenja iz Jerusalima. Ja bih rekao da su svi njegovi hramovi nadahnuti hramom Hristovog vaskrsenja i hramom Svete Sofije Carigradske, te dvije najčudesnije građevine u istoriji hrišćanske gradnje, hramova i arhitekture.
Predrag Peđa Ristić je do kraja svog života razvijao trodelni projekat koji je imao za cilj da obeleži stradanja srpskog naroda na prostoru nezavisne države Hrvatske. Taj trodelni projekat obuhvatao je postavljanje ćele kula na mestima stradanja, potom ploveći brod crkvu i postavljanje svetionika koji bi poput farosa iz drevnih vremena osvetljavao ona mesta gde su leševi Savom doplivavali u Beograd. A Amfilohije Radović, mitropolit, je u svom delu besede o Predragu Ristiću upravo ispomenuo ovo praktično sada već zaveštanje Predraga Ristića koje treba da bude realizovano radom njegovog tima, na čijem je čelu njegov sin, arhitekta Sava Ristić. Evo čućemo i taj deo Amfilohija, besede Amfilohija Radovića.
Želio je zaista da mu je za vrijeme Nedića čak na desetine, stotine krstova bilo na ratnom ostrvu, oni koji su tamo bili sahranjeni. Posle rata je to uništeno. Pokušavali smo sa Peđom da se kod Nemojiška kule, tamo ima zajednička grobnica jednog dijela tih pobijenih od ustaša, da, tu, da se i ono popa, i to nije urađeno. Zato ja zadužujem ovdje Savu, njegovog sina, to što nije Peđa uradio, to će morati Savo da uradi. Savo to zapamti, a to mora da se uradi. Ja se nadam da će i ova država naša, već smo razgovarali sa njegovom svetlošću, da je potpuno saglasan sa odborom za Jasenovac, na čelu sa vladikom Jovanom, i on je također spreman da to u sklopu sa na sajmištu treba da bude taj memorialni centar za srpske žrtve, naravno drugog svjetskog rata, ali ja bih rekao za sve srpske žrtve u 20. vijeku. Dakle, da se uradi to, da se pokupe svi zemlji ostaci tih mučenika pobili vrijeme posle koliko decenija da se to uradi i da na ratnom ostrovu da se podigne ono, ja vjerujem da Peđa vjerovatno ima svoje crte svega toga. Tako na osnovu toga, dragi moji, moramo to da završimo.
Čućemo sada deo razgovora sa Predragom Ristićem koji smo napravili 2016. godine, u kome upravo objašnjava kako je došao do te obaveze da se ovakva vrsta memorialnog projekta realizuje i govorit će o prvom delu tog projekta.
Književnici misle da je najvažnije u njihovom delu njihovo detinjstvo. Pa i arhitekti imaju neko svoje detinjstvo. Znači, ja sam imao 13,5 godina kad sam bio svedok kako se leševi iz Jasenovca zaglavili oko porušenog Savskog mosta. Video sam ljude koji proguravaju leševe da ne bi se digao vodostaj. Sava je tu široka 215 metara, sad vam govorim kao inženjer. To je tačna mera. Sad zamislite koliko je tu leševa moralo da bude ako dabrovi pave neku branu, koliko oni moraju granja da naređaju da bi se podigao vodostaj. Znači, neki partizani koji su baš bili rekvirirali moju kuću, su tu raščičavali da leševi proću. Međutim, ono što nisam mogao da zaboravim, to nije ni matematika, to nije ni umetnost, to je jedno čulo koje je nad svim čulima, a to je miris. Smrad od leševa mogao se osetiti čak na terazijama. To se ne zaboravlja. Znači, ja nisam neki istoričar, naučnik, ali iznad svih tih knjiga koje sam ja pročitao i šta sam čuo, ipak ja prvo polazim i ne mogu da nekako izrazim taj smrad od tih leševa, to je nešto kosmičko. I to je mene mučilo ceo život. Tako da ja nisam arhitekta koji radi u narudžbi. Ja radim zato što to moram da radim, jer me nešto iznutra tera. Pored toga, Jasenovac je potpuno pogrešno svačen ako je samo u Jasenovcu, pa i na Donjoj Gradini. Jasenovac je skroz do Crnog mora. Jer Toma Maksimović za vreme Drugog svetskog rata, Nedić ministar za izbeglice, vršio je ekshumaciju i vađenje iz reke Save tih leševa na ratnom ostrvu i postavio bele krstove. Ja sam tu izrazio čamce. Ja sam se kretao među tim krstovima i oni su nestali. Sva sreća, Milan Nedić je mislio unapred. Pa kako mi svedoci Srbojub Živanović, sve šest leševa su sačuvani u formalinu u jednom institutu. Ostaje da se to forenzički analizira, a i da se prekopa špic ratnog ostrva. I ja sam predvideo niz ovakih spomenika, jer spomenik na spomenicima u srpskom narodu, mogu da kažem da sam, ne ja, nego svi smo bili pod uticajem svetog Nikolaja Velimirovića. I ja bih vas molio da pogledate malo šta je u Londonu, u St. Paul katedrali, jer u ono doba je bio prestiž država i na gradnji St. Paul katedrale u 18. veku nije se uopšte štedilo. Tu je bilo kamena iz svih delova sveta, a Nikolaj Velimirović iz vreme Drugog svetskog rata, kao i poliglota što ljudi ne znaju, dobio je čas da tu održi opelo. I onda je govorio o spomeniku nad spomenicima u srpskom narodu. Da većeg spomenika i višeg spomenika nema od Čele kule u Nišu. To je u stvari tehnički opis, da banalizujemo arhitektonski, jel te? Jer ja sam trebao da obeležim, vrlo je teško obeležiti Jasenovac. Ja sam bio i u Auschwitzu. Tamo je to sve lepo sređeno. Sređeni su zubi, sređeni su naočare, sređeni su kuferi. Sve to ostalo. Ima artefakata koji bi trebali da budu izloženi. Međutim, o Jasenovcu nema. I ja sam od svih zločina, od svih načina koji su vršili egzekucije, izabrao samo jedan, onaj najstrašniji. A to je da se u jedan zatvoren prostor zatvore ljudi, znači unutra nema ništa. Nije ni mnogo veliki, a nije ni baš mali. Ima samo jedna čelična vrata sa jednim malim prozorčetom gde se zatvore ljudi i posmatraju kako vremenom jedan drugog ubijaju i kako jedan drugog jedu. Znači, ovi spomenici stalno se govori, pa i bile su to druge nacionalnosti. Ovo je spomenik za sve nacionalnosti. Znači, tu mogu da dođu i Romi, i Jevreji, i bilo ko drugi, a naravno i Srbi. Ako ne znamo našu prošlost, nećemo znati ko smo. Ovo je radio moj kolega sa Akademije Srpske pravoslavne crkve, profesor Rajko Blažić, a model je bio da se napravi industrijska opeka sa jednom lobanjom, da podseća na to. Znači, na ovim mestima gde su izvlačeni leševi, bilo jedan, bilo hiljadu, bilo 10.000, podići će se ovakav jedan spomenik i moći će da se vidi šta je unutra, unutra nema ništa, ali će moći da se zamisli ko je užas unutra se odigrao. Većeg užasa nema. Oni su uživali u tome i zato je bilo čak vrlo važno ovo malo stakleno prozorče na staklenim vratima.
Gde su oni gledali? Šta
gde su oni
dešao?
Gledali? E sada, ja nisam istoričar, ja počinjem od onoga smrada koji se osjeća na Terazijama i mere kao inženjer, jer sam radio adaptaciju Savskog mosta i tačno iz projekta znam da je Sava tu 215 metara. Neko drugi izračuna koliko leševa je tu moralo u jednom trenutku da bude nagurano. Novembar meseca 1944. bilo je to tako. Prva je primetila moja majka. Šta je to belo što se nakupilo oko Savskog mosta? I ja sam otrčao, ali ova ekipa koja je baš živjela u našem stanu, tu su bili 80 partizana, ali uglavnom prebega, koji su na kraju rata prešli brzo od četnika ka partizanima, pa su oni bili zaduženi da prave red oko toga i da proguravaju. Tako da sam ja bio tu otprilike gde je pumpna stanica, da ja nisam mogao da odem. Ali sam video, čuo i osetio miris koji sam zapamtio. I to je osnova od koje ja krećem. Ja nisam forenzičar, ali sam arhitekta koji sam pronašao ovu kombinaciju i koja neće biti skupa, bit će praktična i da ne grdimo Hrvate ako nismo napravili pravi spomenik, da ne grdimo Republiku Srpsku ako nisu napravili pravi spomenik, napravimo ovo na ratnom ostrvu u Beograd. Pa mislim, iz ovoga da je jasno da je ovo u osnovi rešenje kako da se obeleži Jasenovac. Moj projekat se sastoji iz tri dela, ovo je jedan deo. I ja i dalje na tome radim, bez obzira što mi projekat manje više nije naručen. Ali smatram da imam pravo da to uradim. Znači, jedan deo bi bio da, pošto Jasenovac je do Crnog mora, a možemo to ovde izgraditi, da se napravi brod crkva. Uzor mi je jedan sveštenik u Rusiji. Otkad je počeo da puca ovo u Rusiji, jedan sveštenik je pokazao jednu izuzetnu aktivnost. Našao je jedan prazni šlep, našao je drvenu građu, našao je dobrovoljice i napravio je crkvu na Lači, na plovku. I ovaj, 4 godine mu bilo da obiđe, vremena da obiđe Volku i da pokrsti narod. Pa očekujem da ta druga faza, kad se naprave ove kule, recimo i kod tvrđave Rama i drugde negde, da mi ne moramo nikoga da pitamo, da se svašta događalo. Recimo, da su Austrijanci još u Prvom svetskom ratu napravili ponton da bi preterali sav logor uništenja u Aradu. To kažem isto kao svedok, jer u Aradu bio moj deda, takođe arhitekta koji je projektovao ovaj crkvu u gradu, a ovaj, na tom stratištu, gde su Austrijanci takođe iznuđivanjem, gladovanjem ubijali ne znam koliko ljudi. Pa dalje pronaći će se i više mesta kako budu razni radovi oko Dunava, tako će se pronaći i nova mesta gde su rasuti ti leševi. Jer danas se govori o 80.000 da je bilo. Ali to si, a šta ćemo sa ovim duž Dunava koji su začepili tok Save? Koliko je njih bilo? Samo na tom mestu treba da bude više tisuća.
Kažite nam, kada će početi sa postavljanjem ovih kula? Kakav je plan?
To je za sada samo u mojoj ideji, i o ideji Rajka Blažića. Nismo dobili dovoljno prostora na ovom konkursu prošle godine i to je isto jedan paradoks. Mesto da prihvate moj projekat, mene stavljaju u komisiju.
I tako praktično eliminišu mogućnost da, da dobijete taj konkurs.
Jeste.
Odnosno ja da projekat dobije konkurs.
Hrabro i bezobrazno namećen. Neka mi Bog oprosti. Važno mi je samo jedna stvar, da se to napravi. A ništa između nije mi važno, pretrpet ćemo sve. Ja i moji saradnici i naši potomci završit će to.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode, svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. u prodaju.
Eko. Ovo je jedna potpuno posebna priča o vašem istraživanju Lepenskog vira.
Istina o Lepenskom viru. Jedna važna civilizacija nije predstavljena svetu kako treba.
I to u vreme Tita, kada je odlučili da prave tamo branu na Đerdapu.
Kada su se ljudi postavljali po političkoj liniji.
A da li je bio cilj da se zatrenu u takvoj istorijski
nije,
prostor?
Nije, bio je cilj da prvo ovako u gimnaziji uvače oni koji su poslušni, a poslušni su štreberi. Ja znam da sam bio u društvu, nama nije bilo čast da dobijemo peticu. Nama je bilo, među nama da se cenimo, je bilo da se što lakše provučemo. A nekima je bilo da dobiju peticu. E, ti koji su dobili peticu, odmah je nuđeno da uđu u partiju. I to su bili štreberi koji nabubaju ono i uvlače se profesorima. I oni su onda napredovali i dolazili na sve viši i viši položaj. I tako su komunisti stvarali svoj šuplji kadar. Nema ono što je kod Hrišćana najvažnije. Dar Duha Svetoga. Jer vi znate, možete napraviti greh prema Bogu Otcu i prema Bogu Sinu, ali ne prema Duhu Svetom.
A vi govorite o akademiku Srejoviću.
Da. Čovek koji je doktorirao, koji je mlađi od mene i koji je bio štreber. Odličan učenik i tako dalje. I koji nije mogao da se snađe, jer ne samo što nije znao da pliva, nego nije znao najobičniju geometriju za osnovnu školu. Pored toga, nije moglo da se nađe na terenu, nije razlikovo uvalu od grebena. Znači, ako dođu planinari, pa treba da razapnu šatori. A iza toga stoji velika planina. Nikad se šatori ne postavljaju u uvalu, jer posle prve kiše će da odnesu. On je pronašao da je naselje Lepenski bio u uvali. On nije mogao da pročita geometrijsku sliku. Ja sam zbog njega morao da odem u inostranstvo, jer je cela ekipa bila pod kontrolom, kao i sve. Nije to nikakav izuzetak. Znači, moje kolege na arhitekturi, kao što je recimo Đorđe Mitrović, koji nije mogao kod anagnostija da položi nacrtnu geometriju.
Kod ovog vašeg profesora Rusa.
Nije mogao da položi, a on je bio zaposlen u zavodu kao crtač. I on je određivao ko sme da uđe na istraživanje i ko ne sme da uđe. A s druge strane, Lepenski vir je pronašao obrat Srejović i Ivica Kostić. Kako to znam? Pa Ivica Kostić je sedao sa mnom u klupi na fakultetu. 4 godine bio odličan karikaturista, nažalost umro je. O njemu lepe anegdote, ali je bio odličan crtač. I on je radio u zavodu, a šef mu je bio Obrad Kujović. Nažalost, obojice su umrli i oni su službeno išli i zabeležili to mesto. I zbog toga je on dobio to već sa imenom, a s druge strane bili su Amerikanci pre Drugog svjetskog rata i obeležili to mesto, ali je ta knjiga u biblioteci nestala. Ali isto taka stvar, kad sam ja imao izložbu 73. godine, i štampo broširano knjigu Lepenski vir u 500 primjeraka i bio sam dobar trkač onda i odneo u 40 biblioteka u Beogradu na poklon po 2 knjige i dobio potvrdu od Narodne biblioteke. Ni u jednoj biblioteci nije više bilo moje knjige. I šta je bilo? Ja sam trebao čak da odem kod braće Hrvata u Zagrebu da branim, pa nije uspelo. I na kraju odem u Graz, izvučen iz malog mozga što sam završio nemačko-srpsku osnovnu školu i odbranim doktorat na nemačkom, gde sam bio godinu dana gost profesor, redovan, i 10 godina povremeno držao predavanja. Na nemačkom jeziku i u Parizu na engleskom. Srbije Živanović je bio u tom trenutku kad je doktor Dragoslav Srejović trebao da iznese svoju tezu, jel da, i predstavi svoju knjigu koju su mu štampali. na nekom univerzitetu, reći će vam srbovizualnici.com, ali pomoću prevodioca. On nije znao kao arheolog ni jedan jezik. Ali moram da malo olakšam tešku temu. Vesna Pešić mene vodi i nikako da mi kaže gde će da bude promocija u Novom Sadu, ko to organizuje. I mi zbog nekih tehničkih problema kasnimo i znam da je to bilo u Radničkoj ulici i čeka nas neko društvo koje ja ne znam ko je. Jer ja moram kad pripremim predavanje da znam ko je nivo ljudi.
Da.
Jer cepam matematiku pa onda moram da ublažim te stvari jer će ljudima da se zatvore oči odmah. Ja ne stignem da doznam koje je to društvo i dan danas ne znam, pitajte nju koje je to društvo gde ona meni upriličila promociju knjige. I ja počnem da drvim od A do B, što kaže Elda Đinđić, pa ne znam da li je to kružni isečak ili je trapez, kad jedan očajnik iz publike vikne, pa kaži nam bre, da su Lepenci Srbi.
Peđa Ristić, razgovor vođen 2016. godine, Lepenski vir, tajna i istina Lepenskog vira, izdavač Vesna Pešić, Pešić i sinovi, godina 2011. Vesna je sa nama u studiju, pa Vesna, evo da nam otkrijete tajne ove promocije održane tada u Novom Sadu, kako je Peđa to rekao u ovom intervju.
Da, evo sad sam se ja podsjetila toga slušajući Peđu koji govori o toj promociji. To je bila jedna od brojnih promocija knjige Istina Lepenskog vira koju je Peđa Ristić uradio. I moram da kažem, podstaknuta baš ovim njegovim rečima koje smo upravo slušali, kako čitav taj rad Peđe Ristića, ta baština Peđe Ristića koju smo dobili u nasljeđe, zapravo sve nas obavezuje. Od momenta njegove smrti koja se eto dogodila pre samo nekoliko dana pa nadalje, čini mi se da će biti sve veći broj ljudi koji će prepoznati ono što je genije Peđe Ristića ostavio i koji će krenuti upravo tim stopama jednog neverovatnog duha, jednog neverovatnog čoveka kakav je Peđa Ristić bio, jedan potpuno renesansni čovek. Knjiga Istina Lepenskog vira koja je objavljena u izdavačkoj kući Pešić i sinovi zapravo predstavlja veoma kapitalnu knjigu kada je reč o najstarijem arheološkom lokalitetu Srbije, a to je Lepenski vir, i predstavlja još jednu dodatnu stvar u čitavoj ovoj priči i donekle misteriji Lepenskog vira, a to je što je pisana rukom svedoka događaja. Jer Peđa Ristić je bio svedok iskopavanja i premeštanja ovog lokaliteta na drugu lokaciju zbog potrebe izgradnje hidrocentrale Đerdap, kao što svi znamo, 64. godine. Dakle, u knjizi Istina Lepenskog vira Peđa Ristić je otkrio nekoliko suštinskih stvari koje su, eto na žalost, kako to obično biva u našoj istoriji, istoriografiji, koja se pre ili kasnije pokaže kao iskreirana, kao falsifikovana, otkrio je dakle nekoliko ključnih momenata. Prvi je da Lepenski vir nije otkrio profesor Dragoslav Srejović, već da su to učinila dvojica drugih ljudi, Ivica Kostić i ovaj drugi Kujović, Obrad, i da je tek posle otkrića Ivice Kostića i Obrada Kujovića Dragoslav Srejović došao na mesto i započeo iskopavanja i dalje istraživanja. Dalje, drugu stvar koju nam knjiga Istina Lepenskog vira Peđe Ristića otkriva jeste nekoliko flagrantnih grešaka koje su se dogodile u prikazivanju Dragoslava Srejovića ovog lokaliteta. Prvi je da Lepenski vir nije bilo mezolitsko naselje nastalo u uvali, već na grebenu, a to je, priznaćete, velika razlika. Druga stvar, ili treća, je rekonstrukcija naseobine ili kuće Lepenaca, koju je Dragoslav Srejović, kako smo to već čuli od Peđe Ristića i nemamo razloga da u to apsolutno ne verujemo, s obzirom na to da on nije poznavao matematiku i geometriju, jednostavno nije imao taj talenat u sebi. Dakle, da kuća koja je u svim monografijama o Lepenskom viru i internacionalnim publikacijama koje ovaj naš lokalitet predstavljaju, dakle, objavljena, a u interpretaciji Dragoslava Srejovića kaže da je kuća i naseobina, dakle, Lepenaca bila u obliku trapezoida, što takođe nije tačno, jer Peđa Ristić dokazuje, a to je bio i predmet njegovog doktorata na Univerzitetu u Gracu, a podsjetiću da je to veoma star univerzitet na kome je doktorirao i Ivo Andrić i mnogi drugi velikani. Dakle, Peđa Ristić je dokazao da je to, da je kuća mezolitskog lokaliteta Lepenski vir, dakle kuća, najstarija kuća na našoj teritoriji u obliku kružnog isečka. Dakle, to su neke, rekla bih, kardinalne greške koje se i dan danas pojavljuju, interpretiraju i kao takve, naravno, uče u školskom sistemu. I konačno, rekla bih još jednu stvar koju smatram jako važno takođe, a to je Peđa Ristić kao svedok događaja premeštanja lokaliteta Lepenski vir na drugu lokaciju objasnio nam je i slikovito prikazao u knjizi Istina Lepenskog vira kako se to preseljenje dogodilo. To preseljenje se dogodilo na potpuno jedan nestručan način, na amaterski način, prilikom čega su mnoge, mnogi artefakti uništeni, osakaćeni. I nije čudo što je naš Aleksandar De Roko ovo preseljenje Lepenskog vira, potapanje i preseljenje samo nazvao najvećim arheološkim genocidom 20. veka.
Knjiga koju ste vi objavili 2011. je, kako smo i čuli od Peđe Ristića, bila štampana 1973. u tiražu od 500 primjeraka pod naslovom Lepenski vir rekonstrukcija. Vi ste je zapravo ponovo štampali, ali ne zato što je ta knjiga se uspešno rasprodala, već zato što je prvo izdanje odmah misteriozno nestalo, znači 500 primjeraka je misteriozno nestalo svuda, nigde ga više nije bilo, i 40 primjeraka koje je Predrag Ristić odneo bibliotekama, a u knjizi se objavljuje i potvrda, je objavljena i potvrda Narodne biblioteke da je knjigu primila, je takođe nestalo. Ono što saznajemo takođe u ovom sporu koji je bio i na naslovnim stranama tada u štampi, vidi se da je tokom vremena Dragoslav Srejović menjao svoje iskaze, i to na osnovu onoga što je otkrivao i pisao Predrag Ristić, što je on i priznao u prvom izdanju svoje knjige o Lepenskom viru, Dragoslav Srejović, ali je potom i to iščezlo. Kako danas gledate na poziciju koju zauzima priča o Lepenskom viru, jer je to jedna od veoma važnih priča kada se govori o ovoj drevnoj istoriji?
Pa da budem iskrena, da nema ljudi poput Peđe Ristića, profesora Srboljuba Živanovića, koji je kao antropolog radio na istraživanju ostataka kostura na Lepenskom viru i njima sličnih, mi nikada ne bismo saznali šta se u istinu dogodilo. A knjiga Istina Lepenskog vira, kao što rekoste, predstavlja zaista to delo koje je, eto, misteriozno nestalo, pošto se, pošto se bilo pojavilo 70. godina, dakle, autora Peđe Ristića, ali u jednom mnogo proširenijem, dopunjenijem izdanju, gde je Peđa sa jednim razmakom od nekoliko decenija ponovo sagledavajući problem ne samo rekonstrukcije Lepenskog vira, već uopšte i jedne duhovnosti, religioznosti ljudi Lepenskog vira, zapravo dao jedno svoje potpuno unikatno, potpuno fascinantno tumačenje ove civilizacije koju mi baštinimo na našim prostorima. I mogu da kažem da u ovoj knjizi Istina Lepenskog vira zapravo mi čitamo jedan jedno paralelno svedočanstvo, jedno poređenje kako zapravo deluje taj cenzorski komitet za utvrđivanje istorijske istine, kako ljudi koji su u određenom momentu postavljeni na odgovarajuće funkcije, imajući pritom sva prava da diriguju određene procese, kako zapravo u jednom trenutku mogu te svoje položaje i da zloupotrebe. I istina je, zaista je istina, i to dokazuju i prethodna izdanja i knjige profesora Srejovića Lepenski vir i knjige Istina Lepenskog vira Peđe Ristića, našeg najvećeg neimara koga smo ikada imali, pre svega crkvenog neimara. Dakle, one dokazuju koliko se tu zapravo pozajmica od Peđe Ristića koristilo i kako su one u narednim izdanjima bile bez potpisa. Hoću da kažem kako ih je akademik Srejović zloupotrebio pripisavši ih sebi.
Evo, za jedan, u toku jednog minuta, koliko nam je ostalo za današnji razgovor, vi pripremate jednu knjigu, izuzetno značajnu, čiji je glavni junak Predrag Ristić. On tu knjigu otvara i recite nam o čemu se radi.
To je knjiga Prećutana istorija, Gozba inforatnika. To je knjiga u kojoj, koja počinje Peđom Ristićem, ali tu je nekolicina naših neverovatnih likova koji su u posljednjim dekadama dali zaista jedan nemerljiv doprinos na razotkrivanju te prećutane istorije koja je kod nas prosto osakatila generacije. I to je knjiga koja nije više u pripremi, ona je u štampi. Ja očekujem svakog dana da će biti objavljena. Da.
Eto, Gozba je na pomolu i radujemo se.
Uvek je Gozba kad se blistavi umovi nađu na okupu.
Da. Nažalost, ova emisija je prekratka da bismo govorili o toliko uzbudljivim aspektima života i dela Predraga Ristića, čija porodica zapravo i njen istorijat otkrivaju izuzetno mnogo. O tome Peđa govorio i mi ćemo predstaviti u nekoj od narednih emisija i ove aspekte istorijskog bivstvovanja Predraga Ristića na našem tlu. I naravno, tu su i Medijala i Drndafon i Kućica na drvetu i priča o prijateljima, o božanskom nadahnuću, o jednom duhu koji će nam mnogo nedostajati. Bila je ovo priča o arhitekti, profesoru doktoru Predragu Ristiću, a sa nama u studiju bila je Vesna Pešić. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.